emisija Tihi glas, Ljudi ljubavi. To su oni koji izgrađuju sebe da vole sve ljude, a iznad svega da vole Boga, kaže otac Stefan, iguman manastira Velika Remeta. Šta je sve potrebno učiniti da bi postali ljudi ljubavi? Na svakom početku je naravno krštenje. Sam Gospod Isus Hristos je rekao da ne može nekršten čovjek ući u carstvo Božije. Gospod kaže, ko se ne krsti, odnosno ko se ne rodi ponovo vodom i duhom, ne može ući u carstvo nebesko. Krštenje je sveta tajna, a onaj ko se krštava, uvek se krštava u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I ne samo što će se krstiti i postati kršten čovjek, ima tu još veća nagrada. To je da čovjek biva naslednik carstva nebeskog, plemić. To je plemstvo i to Božije. Krštenjem čovjek ulazi u red izabranih, u carsko sveštenstvo. Zato krštenje nije mala stvar. Trebalo bi o tome više da se priča, da bi ljudi znali da se ta blagodatna sila nalazi tu, kraj nas, da zove stalno, da nikome nije uskraćena, da nikad nije kasno. Jedino je kasno kad se čovjek predstavi u Gospodu, kad se upokoji, tada nema više mogućnosti da se krsti. Ja preporučujem i naročito Pravoslavna crkva blagosilja krštenje čim se dete rodi. Upravo zato da bi ga uveli u red krštenih ljudi i još nešto. Ako pošteno razmišljamo i učimo kako Sveta crkva uči, onda je krštenje ulazak u crkvu, a crkva je lađa koja ne tone. Crkva je lađa našega spasenja. Znači, ako smo u toj crkvi, videli smo i u Starom Zavetu da nisu stradali ljudi u toj lađi. Isto je tako i danas. Kršteni ljudi ulaze u crkvu spasenja, ne bilo kakvu crkvu. Znači, sveta tajna krštenja bi trebalo da bude neminovna za svakog čoveka na ovoj zemaljskoj kugli, jer je Bog to želeo. On je to rekao, Bog je to izvoleo, ne ja, niti bilo kakva druga partija, organizacija, nauka, nego to Bog poziva. Šta se dešava na svetoj tajni krštenja? Na svetoj tajni krštenja najvažniji je moment što se čovjek krsti u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. On se krštava ne bilo u ime čega, nego u ime Boga ljubavi. Pečat dara Duha Svetoga sveštenik stavlja na novokrštenog čoveka i na osnovu kumovog amin to se uvažava i ostaje blagodat Duha Svetoga. Istovremeno smo ga krstili i zapečatili pečatom dara Duha Svetoga i taj pečat koji se stavi tada na krštenog čoveka niko nikada više ne može razlomiti do strašnoga suda, do pravednoga suda Božijeg. Pečat dara Duha Svetoga je pobjeda. Istog momenta kada se krstio čovjek je stekao pobjedu po blagodati Božijoj i on više nije onaj obični čovjek kao što je malo pre bio. Preobrazio se dušom i savest mu se preobrazila, osjetio je blagodatni dar Božji, blagodatni dar krštenja, kao kad bi jednom siromahu zaveštali ogromno imanje i nazvali ga svojim naslednikom. On bi se svakako iznenadio, prijatno dobija, a nije se mnogo trudio. Iz poslušanja prema vama on je dobio nasledstvo. A ovde ne neko, ovde se tačno zna, ovde se daje carstvo nebesko krštenom čoveku i to ne po nekoj zasluzi. Pravoslavni zaslugu mnogo ne uvažavaju. Više govore o blagodati Božjoj. Sve što imamo, to je blagodat Božja, blago džabe dato. A to se dobija svetom tajnom krštenja. Posle toga, čovjek dobija mnoge druge svete tajne, kao što su recimo u perspektivi blagodat sveštenstva, blagodat braka, blagodat ispovesti, blagodat pričešća. Pričešće je jako velika sila Božija i milost Božija, gde se dobija telo i krv Hristova. A kad čovjek to dobije, on postaje Hristov čovjek, ratnik koji se tuče sa Satanom, sa grehom, sa adom. Hrišćani su ljudi plemenitog duha. To su ljudi koji ratuju sa podnebesnim silama, otpalim duhovima, kako apostol Pavle govori, obucite se u sve oružje Božije da biste se mogli održati protiv lukavstva đavolskoga. Jer ne ratujemo protiv krvi i tela, nego protiv poglavarstva i vlasti i gospodara tame ovoga sveta, protiv duhova zlobe u podnebesju. Dakle, mi ratujemo sa nečistim dusima i to svakodnevno. I na samoj svetoj tajni krštenja mi se s tim tučemo, pljujemo na njega, gazimo ga nogom. Znači, bez svete tajne krštenja, mi pravoslavni ne bi mogli ništa postići po blagodati, nego samo onako nešto otprilike, kao što ljudi nekršteni koji se bore, a nikada nisu sigurni da li će stvarno njihova borba imati svoj večni smisao. Kao što u Starom Zavetu nalazite ljude koji žive jako dugo, pa se onda pitaju, jel moguće da su oni toliko živjeli i postaju prazni, da ne kažem bez smisla, bez dubokog smisla, površni smisao vremenski postoji, ali ne i duboki. Pravoslavni ljudi ulaze svetom tajnom krštenja u večnost i onda lakše razumeju verujuće ljude koji govore o svojoj stalnoj sadašnjosti. E, to je blagodat i dar Duha Svetoga koji nas ljude čini po milosti Božjoj velikim ljudima. Velikim zato što se molimo Bogu za spas roda ljudskoga, a borimo se protiv zlih duhova podnebesja. Hristos je stradao na krstu, ne na zemlji, niti na nebu. Naprotiv, između neba i zemlje na krstu je visio, zato što u vazduhu, u tom prostoru, stanuje Satana i njegove sluge. On je udario na njih, ne malo, nije malo udario u đavola. On je udario na kosmičku zver i slomio je kosti smrtno, slomio krstom časnim, krsnim stradanjem, satro je smrt. On jeste stradao, jeste umro na kraju, ali je pobedio smrt, zato se kaže. Hristos vaskrse iz mrtvih, smrt smrću uništi i svima u grobovima život darova. Znači, ne samo bukvalno u grobu, onom koji je u zemlji dole, nego naprotiv, i ovim grobovima u nama, naše pobrkane savesti, idolopokloničke naše misli, sve je to umrtljeno i pobjeda je došla. Zato apostol Pavle i kaže, gde ti je smrt i žalac? Gde ti je pakle pobjeda? Apostol je već osjetio Hristovu pobjedu kao svoju pobjedu. Tako je sa pravoslavnima, svi smo mi na neki način u malome, malim slovom pisano, apostoli. Šta je cilj hrišćanskog života? Sveti Serafim Sarovski recimo podsjeća da je cilj svakog hrišćanina zadobijanje Duha Svetoga. Dobro je rekao Sveti Serafim Sarovski, zadobijanje Duha Svetoga to znači zadobijanje Carstva Nebeskoga. Bog Sveti je svuda i sve ispunjava, riznica dobara, davalac života. Znači, mi kažemo, dođi, useli se u nas. Hrišćansko krštenje je ulazak u tu blagodat gde Duh Sveti caruje. Lepo je vladika Nikolaj odgovorio na pitanje katolika kako mi nemamo papu. On kaže, imamo papu. Vi to ne znate. Naš papa je Duh Sveti. Ne onaj vidljivi papa, arhijepiskog Rima, čovjek koji može da umre, da se smeni. Ne, mi imamo večito živog Boga koji vodi našu crkvu. On je glava naše crkve, blagodatna sila koja nas drži. Dakle, mi pravoslavni učimo da je glava crkvi Gospod Isus Hristos, a Duh Sveti je onaj koji oživljava svakog člana crkve. Zato ga i pečatiramo na svetoj tajni krštenja. I po molitvi pomazuje sveštenik krštenog sveti mirom, praveći znak krsta na čelu, očima, nozdrvama, usnama, oba uha, prsima, rukama i nogama, govoreći pečat dara Duha Svetoga, amin. Dakle, onaj koji ulazi u crkvu ima svoga vođu, svoga papu, a to je Duh Sveti. I Nikola je u pravu kad kaže tom katoliku da imamo papu, samo što ga ne može birati sabor u Carigradu koncil, on je večiti, on je ta sila koja održava crkvu i tu je ta sabornost jaka baš zahvaljujući blagodati Duha Svetoga. Crkva je ispunjena zajednicom ljudi i anđela. Otud dolazi reč Hristova. A i ja tebi kažem da si ti Petar i na tome kamenu sazidaću crkvu svoju, vrata pakla neće je nadvladati. Dakle, kaže se, ni vrata adska neće je odoliti, ne ljudi, ni Satana, jer su ovde spojeni u crkvi anđeli i ljudi, a glava te crkve je Gospod Isus Hristos, a blagodatna sila koju održava to je Duh Sveti. Sećate se vremena komunizma i revolucije kada se govorilo, crkva je gotova, napravljena je revolucija i crkve više nema. Komunisti su progonili vernike i crkvu, ali oni su progonili one što su mogli stići, one što se nisu ni krili. Ali crkva nevidljiva je ogromna, velika, to se ne može pojmiti. Pa i danas možemo da posmatramo neke promjene u evropskom čoveku. Imali smo katoličku tradiciju pa i protestantsku i oni su počeli labavo to nekako da posmatraju. Ne može to tako, pa vi ste bili sveto svetu. Ne može se dozvoliti da tako se padne moralno kao, na primjer, gledam tamo negde u Evropi, u jednoj kući stanuje ker, nema čoveka. To je jako opasan signal za Evropu, opasan, nažalost, imao sam priliku da vidim i u kućama na Balkanu, čak i kod nas Srba. Ker u kući caruje. Kakav ker? Kuća ima domaćina, ženu, decu, živu, silu, a ne kerovi elektronske sekretarice. I onda kažemo još da smo nešto uspeli. Nismo, naprotiv, pošli smo protiv sebe. Neću da kritikujem ni Evropu ni Srbiju, jer i Srbija je deo Evrope, a Bog nas sve voli. Podsećam da imamo molitvu, post, bdenje, to su naša sredstva za napredovanje. I da Bog sačuva i ohrabri evropskog čoveka, da on rađa, da vidi svoje sinove u kući, pesmu da čuje, a ne lavež pasa. Tu je i velika uloga nas pravoslavnih. Svi nesumljivo gledaju na pravoslavnu crkvu, šta će uraditi u ovim vremenima. Šta dobija čovek svetom tajnom krštenja? Dobija pobedu baš nad ovim iskušenjima o kojima pričamo. Da se ne desi da jedan čovek, pravoslavni kršten, u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, dozvoli da njegova kuća bude prazna, a ima ženu, ima perspektivu, kompletan je, čitav je, ima sve. I zadovoljio se time da ima kera i sluša lavež umjesto dečijeg smeha i graje. Pa to ne sme da se desi. Zato treba postiti i moliti se Bogu dan i noć. Post je duhovno krilo na kome se leti u nebo. Zato je Gospod i rekao, a ovaj se rod ne izguni osim molitvom i postom. Neki kažu da bi post trebalo vremenski smanjiti, olakšati, promeniti, da ne odgovara duhu vremena. Nisu upućeni oni koji to kažu, ne znaju. Ceo svet gleda sada na pravoslavne i uvek je gledao kao na jedini pouzdani stožer duhovnosti, koja je nebom otkrivena religija. Nije to obična religija. To je nadreligija, ima svoje pravilo kako se ponaša, kako se radi i kako se spašava u crkvi. U pravoslavnoj tradiciji sačuvano je učenje do dana današnjeg, bez obzira na neka mala razmimoilaženja u administrativnom smislu, neke sitne rasprave. To ništa nije narušilo pravoslavno učenje i tu ne treba ništa menjati. Ako je pravoslavlje stožer duhovnosti, zašto je u manjini? Vi ste primetili često puta gde Gospod govori: ne boj se malo stado, jer bi volja Oca vašega da vam dade carstvo. Nema potrebe za velikim brojem, sećate se kad kaže: drugu priču kaza im, carstvo nebesko je kao kvasac koji uzme žena i metne u tri kopanje brašna dok sve ne uskisne. Znači, žena je blagodatni dar crkve na zemlji, brašno je kao blagodat, znači da se umnožava crkva. Rekli bi, nema mnogo pravoslavnih u ovom svetu, kad bi brojali, ako to iko može izbrojati. Ali recimo da možemo. Onda moramo sabrati tu crkvu, napraviti sabornost od početka, od prvih vekova, pa bi imali, znaš koje cifre. Ne bi se moglo nikako napisati, to nije mala crkva. Crkva i dalje raste, ide, jer njezina glava nije tako mala, da bi mi to mogli obuhvatiti nekim svojim brojevima i brojanjem. A Gospod je ipak baš na ovu radoznalost našu odgovorio: ne boj se malo stado, ja sam s tobom. Gospod je s nama. Zar je to malo? Gospod može da spase celu vasiljenu. To je najlepše rečeno u ustima Gospoda Isusa Hrista. A znao je da će biti nas koji ćemo se na neki način plašiti što nas sad nema milijarde ili dve. Nije to sreća. On je imao samo 12 apostola. Pa i od tih 12, setite se, na Golgoti je ostalo samo dvoje čeljadi. Njegova majka, Presveta Bogorodica, i Sveti Jovan Bogoslov i on na krstu. I to troje je bila živa crkva, nepobediva. A danas nas ima više od troje. Nema straha zbog broja. Zato ono pominje da se ne plašimo kao malo stado, nego da gledamo da ne grešimo. To je jako bitno, da se ne prepustimo grehu, da se ne ulenjimo, ne padnemo u ninije, u tromost, nego da revnujemo po zakonima crkve kako je Hristos podučavao. A to što neko predlaže smanjenje posta i slično, takve predloge ne možemo prihvatiti. Ne mogu se menjati crkvena pravila, koje god predlagao nekakve promene, osjetio je nakon par stotina godina da je napravio grešku. E sad, tu grešku onaj ko je gord ne može ni da ispravi. Ako je crkva ustanovila post sredom i petkom, ako imamo vaskršnji, gospodinski, petrovski, božićni post, onda to važi i za mene i za druge. Ne može biti, ti sad Stefane drži časni post na vodi ulju, ja mogu meso, on tamo može jaja. Tu se javlja taj rascep crkveni, kako kažemo, između Carigrada i Rima, pa se dva episkopa nisu mogla složiti oko mnogih pitanja. Mora da bude ponekad i rascepljenost, ali u korenu nema rascepljenosti, to je evanđelje. Čovek se krstio, vežba u vrlinama, ali to nije dovoljno da bi bio dobar hrišćanin. Nije ni malo vežbati se u vrlinama, vrlina ima mnogo. Recimo, vrlina milosrđa može mnogo da pomogne, pa vrlina mira, pa blaženi koji plaču radi svojih grehova bit će pomilovani. Blaženi krotki, oni imaju poslušanje crkve i to je vrlina. Blaženi mirotvorci, sve su to vrline koje se nabrajaju u blaženstvu. Blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Blaženi koji plaču, jer će se utešiti. Blaženi krotki, jer će naslediti zemlju. Blaženi gladni i žedni pravde, jer će se nasititi. Blaženi milostivi, jer će biti pomilovani. Blaženi čisti srcem, jer će Boga videti. Blaženi mirotvorci, jer će se sinovi Božiji nazvati. Blaženi prognani pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko. Blaženi ste kada vas sramote i progone i lažući govore protiv vas svakojake vrđave reči zbog mene. Ako hoće kršteni čovjek da se vežba u vrlinama i da sa tim vrlinama dođe pred Boga, nije malo, to je dovoljno. To može biti spasonosno i da nastane blaženi život, ne možda potpuno u carstvu nebeskom, ali to može čoveku da pomogne da stekne pomilovanje Božije. Ali da bi vi osjetili blagodat života u Hristu, onda su ove vrline prethodnica. One su kao neka orijentacija i potpora. Ako se kaže blaženi milostivi bit će pomilovani, a kad se dobije od Boga pomilovanje, znači oprošteno je. Može se mnogo postići sa vrlinama, ali bi dao Bog da pravoslavni hrišćani drže vrline do kraja. Onda će biti i blagodat Božja sa nama. Nekoga je Gospod obdario sa puno vrlina, a nekoga nije. Kako čovek da zna koju vrlinu da neguje kako bi napredovao u duhovnom životu? Šta da čini, a šta da ne čini? Ima ljudi koji su po prirodi mirni, a ima ih koji nisu. Karakteri su kod ljudi promenljivi. Ima neko karakter koji je jako oštar, ali ne znači da ne može da se promeni. Imate ljudi koji menjaju karakter na dobro, imate da menjaju na zlo. U duhovnom smislu gledano manje je važan karakter, to je lična, urođena stvar. Znači, može se biti bolji, čovek se može menjati. Neko je dobre naravi i ostaje takav, a neko se menja. Recimo, znamo da je čovek imao dobar karakter, pozitivan, ispravan, ali ga je poremetio nekim svojim slabim vladanjem, recimo alkoholizmom, duvanom, razbojništvom, nasiljem, razvrtom itd. Onda mi kao pravoslavni hrišćani, a posebno crkva zove i pita, šta to bi s tvojim karakterom? Tvoj karakter nije to, bio si jako dobar čovek. Znači, karakteri su promenljivi, a karakter izgraditi u čoveku ne može se tako velik i uzvišen bez blagodati Duha Svetoga, bez crkve, bez duhovnika. Znači, da bi izgradili karakter u čoveku, pravi svešteni karakter koji ima u sebi Boga, ne može se osim onim putem koji je ustanovila crkva, znači putem ispovesti, pričešća. A kad pojedinac popravi sebe, pomoći će i mnogima oko sebe. Čovek treba da ima takav karakter da nikoga ne sablažnjava. Podigne nivo svoga karaktera. Sveti Serafin Sarovski je govorio, ako smirite sebe pred Bogom i umirite se kako Bog zapoveda, vi ste mnoštvo ljudi spasili. I ako se pojavite kao miran čovek, ljudi bi nekako da uđu u taj vaš mir i obratno. Ljudi će bežati od čoveka nemirna i preko karaktera. Bog nam je dao blagodatnu silu, a to je prvenstveno pokajanje, ispovest, pričešće i eto spasonosnog mira kako nam je pokazao i Gospod Isus Hristos. U Gospodu je savršeni mir, iako se mi pričešćujemo, iako se On useljava u našu dušu, u srce. On je duhovna hrana koja menja našu svest, savest i postajemo bolji ljudi. i kao takvi možemo očekivati da spasemo sebe i nekoga kraj sebe, ispred sebe i iza sebe. Pokajanje je suštinski pojam hrišćanstva. Odakle čovjek da krene? Može li reći: ja sam pogrešio, pokajaću se i šta onda? Pokajanje je dublji pojam, a ne racionalan. Mora se ući u neku ruku, u suštinu duše i srca, a to je osjećanje: ja sam grešan. Shvatanje o grehovljenosti jedini je lek, jer je za spasenje nužno pokajanje. Znači, ako hoćemo da se spasimo od greha koji je praroditeljski i genetski nekako postoji u ljudima, iako je on svetom tajnom krštenja opran, ali opet smo grešili, padali smo u greh. Neminovno je da čovjek greši. Da bi to izbjegli, Bog je dao dar pokajanja, a to pokajanje mora uvek da se izvede tako što ima neko između tebe i Boga. Uvek se kaže: grešan sam pred Bogom, grešan sam zbog greha, ali kako? Mora neko da posreduje. To je crkva dobro odredila, stavila duhovnika, znači stavila čoveka koji stoji između tebe i Boga. Recimo: sagrešio sam zbog laganja, krađe, prevara, ogovaranja, otimanja, psovanja, nasilja, a ti kao svedok, kao sveštenik imaš blagodat Božiju da stojiš na takvim praštanjem. Znači, potvrđujem pred Bogom da si ti taj koji se kajao, a ja imam tu vlast Bogom darovanu da te toga razrešim. Bog je apostolima rekao: zaista vam kažem, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu, i što god razrešite na zemlji, bit će razrešeno na nebu. Ta blagodat dana apostolima prenešena i na sveštenike preko episkopa. Zato mi uvek kažemo: da li znaš nekog dobrog duhovnika, iskusnog, starijeg, a po tih podrazumevamo, iako je stariji da je iskusan, išao bi da me nešto ispovedi. Zašto ne kod mlađeg? U čoveku se javlja osnovna sumnja: da li će onaj mlađi uopšte moći izdržati kad ja budem pričao moje grehove, kad bude video kakav sam grešnik i bednik. Ajde onda idem kod onog starijeg koji je mnogo više čuo i video, pa njemu neće to biti neobično. On će sigurno rasuditi bolje. Dakle, da bi greh savladali, nama nema drugog recepta sem pokajanja. Danas je možda pojam greha zatamljen. Znamo da nas sveštenici i monasi često podsjećaju da na ispovesti ne govorimo o drugima, nego o sebi. To se dešava često, sam govorio ljudima: napišite greh, objavljujete tuđe grehove i muke koje su vam drugi naneli, ali to nije tvoj greh. Greh je ako si ti nekome naneo uvredu i greh. Nije greh kad je neko tebe išamarao na pijaci, znači njegov je. Tvoj je ako si ti nekog istukao, opljačkao, ponizio pred ljudima, ispsovao, možda tukao. Veliki problem je nepoznavanje. Ljudi obično smatraju da u svojoj ispovesti treba da kažu, recimo, da ga je komšija uvredio, a ne shvataju da je to komšijin greh, a ne njihov greh. I ti nema šta da iznosiš šta je komšija uradio, jer Bog to vidi. E, ali neće da kaže onda kada je on komšiju uvredio, povredio vladanjem ili rečima, iznervirao, nego govori kako je on postradao. Znači, ne shvata se ispovest kao mogućnost da nam Bog oprosti greh, nego kao pravo da ja optužim nekoga pred Bogom. To vam je kao kada bih ja došao u vašu kuću i pričao kako sam, recimo, postradao od komšije i neću mu oprostiti nikad. Znači da smo željni osvete. Kako spoznati svoje grehe i boriti se protiv njih? Pazite ovako, svaki greh sapliće čoveka, da li umno, da li fizički. Uzmemo prosto jednu stvar koja je svakodnevno prisutna. Neko kaže: popiću jednu, dve čaše, nije to strašno, ali ako se dve popije, treća će doći na red. Pa onda se kaže: četvrta i peta nikome ne smeta, to se pevalo, i šta ćemo onda? Znači, moje mišljenje je da treba greh svaki zauzdati ili mu dati jednu granicu do koje sme da ide i ni milimetar ne popuštati. Ako pređemo tu granicu, odmah se ispovediti i kazati duhovniku da si pogazio svoju sopstvenu zapovest, a nije to niko ni tebi naredio. Važno je da Bog vidi tvoju revnost, da se trudiš, a ne šta me briga. Alkoholizam je porok koji izaziva tragičnu situaciju i posljedice. Alkoholičar je živ, ali je mrtav. Ima ime da je živ, ali je mrtav. A da ne govorimo sad o razvrtnom ponašanju gdje ljudi ruše svoj ugled i ugled porodice, i na kraju najstravičnija stvar, upropaste sve, bližnje i bogatstvo što su stekli i ugled pred ljudima. Ili, to se isto često dešava, neko je zanimljiv, nasmejao se nekoj ženi, ona njemu i nestanu na tome i dođe do katastrofe takve da prosto ona ne zna da se izvuče iz toga, postaje rob samome sebi, a bio je gazda, bio je gospodin, a postao je ništa. Ama ljudi, ja garantujem 95% pada morala i fizičkog i materijalnog u ljudima ruši se usred greha. Greh prouzrukuje svaku nevolju nad čovekom. I bolest, bolesti se javljuju, to je skoro profesor Jerotić rekao ovde, svaka bolest, svaka bol je psihosomatske prirode. Tu se slažem s njim. Znači, ne može drugčije ni nastati, to mora čovek da shvati, zdrav čovek, ponosan, fin, lep, stade u edemski vrt i sve mu se pokoravalo, bio je prekrasan, sličan Bogu i onda, kad je počeo da gamza, došao je u situaciju malte ne da se boji šušnja kad šušti kraj njega. Zamisli cara koji vlada vasionom, a boji se šušnja. Greh prouzrukuje slabost, strah, bedu neviđenu, greh je loša pojava, on dolazi od strane negativne sile, to je satane, on tera čoveka da greši, jer je i sam zbog greha pao, zbog neposlušnosti Božijim zapovestima i on je počeo polako da se gordi i izgubio svest u svojoj visini. Normalno, došao je u stanje pohlepe, nezadovoljan je i zato on tako urla i napada na ljude i danju i noću, pomućuje umove ljudske. Neko kaže, nema mira, neko kaže, zle misli me muče, neko kaže, ne zna šta mu se dešava, neko ne može da spava, sve je to usled greha, a satana je greh servirao kao predlog i čovek ga usvojio, a nije morao da ga usvoji i da greši. Gde piše da sam ja noćas morao u kockarnicu da idem i da se kockam i prokockam imanje, taman posla. Sve je to satana predložio i ja sam ispunio, dakle, nema on tu vlast nad tobom ako ti ne prihvatiš. Često se danas brkaju i shvatanje o tome šta znači biti materijalno uspešan, ne vodi se računa o gresima koji se čine da bi se to postiglo. Današnji čovek smatra da je uspešan ako je na bilo koji način došao do sredstava, do pozicije, uopšte se ne bira kojim putem će doći do toga. Bilo je toga i ranije, a čini mi se nije bilo tako naglašeno kao danas. Današnji čovek je u nekom čudnom stanju, živi kao da mu se ne sme ništa. U pravom smislu, ta krađa i otimačina koja čini čoveka nekako uspešnim, da li preko novca, stanova, stvari, čini ga istovremeno i robom toga. On robuje tome, ja verujem, nesvesno. Provalio, a kaže uspeo. To nije uspeh, ali se dešava da proradi savest i da čovek shvati da ne može biti zadovoljan ako je oteo neki stan, uveo svoju ženu i decu da tu stanuju, a onaj prethodni stanar nema gde. Nemoguće je da budem uspešan ako uđem u nečiji stan, nečiju kuću, ako otmem tuđe. Niti sam platio, niti odgovarao, a po zakonu nekom koji postoji u pravnoj državi, ne može se tako munjevito obogatiti i biti uspešan. Takav čovek ne može da se smatra uspešnim. Sećam se, ranije je bilo slučajeva da ljudi uzmu tuđe i kažu, ja sam uspeo. To nije uspjeh, to je koristoljubivo i nije dobro ni za moralno, ni za fizičko stanje, jer on to nije zaradio, nije se borio, nije to zaslužio. Meni je jako teško neki poklon da uzmem od nekog čoveka. Ne mogu da uzmem od čoveka ako se ni malo nisam trudio. Ako poklon ide u korist opšte, u korist bratstva, onda može preko mene to da ide, ali ne meni lično. Ne znam da li sam to zaslužio, kao kad radim u nekoj humanitarnoj organizaciji ili pomažete drugima da dobijete stvari i šaljete, ako to niste vi dobili, to nije vaše. Sasvim je prirodno da preko nekog ide. A ako čovek uzme sebi i kaže uspeo sam, ma nisi uspeo, došao si u pakleno stanje, zaratio sa Božijom silom. Džabe pričaš da si uspeo, ništa nisi uspeo, ti si zaratio sa Bogom i ne možeš tu bitku dobiti. Tako isto i u državi. Neki se ljudi varaju, pouzimaju iz državne kase. To je štednja naroda, narodne pare. Kad postoji državna kasa, pa ne sme se čoveče Božije uzeti. To se ostavlja, to je narod ostavio. Ne možeš ti sa tim baratati kako hoćeš i uzimati za sebe. Dakle, kad čovek shvati da greši, Te grehe treba na ispovesti da kaže, kako se setiti svega, neki kažu da treba nabrojati čak i grehe iz detinjstva. To je tako svešteno pravilo o spasenju, znači da i najmanji greh ne treba da ostane u tajnosti u čoveku ako ima prilike da se ispovedi. To tako piše u sveštenim knjigama, ako hoće čovek da se rastereti, jer je greh u stvari destruktivna sila satanska. Većina ljudi misli, ako sam recimo sad u časnom postu nehatom nešto pojeo na ulju ili malo jogurta popio u brzini, e, sad sam, kaže, silno sagrešio. Ne, toga se nemoj bojati. To se pregazi kao kad idete recimo pa na putu zaobiđete neku prepreku i nastavite dalje kud ste pošli. Niste napustili putni pravac kojim idete. E tako i ovo. Bila je to neka zamka đavolska, vi niste uvažili i on je pukao, nije uspeo. Ali to ne znači da ne kažemo to svome duhovnom ocu. Ne zato što će duhovnik to na neki način da reši. Ne, nego što će Bog da vidi iskrenost i protivljenje tom predlogu satanskom. Nemoguće od tolike hrane u prodavnicama i na pijacama u ovo naše vreme. Toliko ima svega da smo baš morali uzeti to što ne treba. Ali da me pogrešno ne shvatite. Ne smatram to za neku katastrofu jer je to jelo, ali da ne bi Satana sad likovao nad nama kako je uspeo da nas nagovori da jedemo pite masne i pijemo mleko. Mi njemu dajemo do znanja da ne pristajemo na to jer mi smo na neki način mučenici jer njegov predlog ne uvažavamo, borimo se protiv. Starac Julijan, blaženo počivši studenički starešina, to je pominjao često. On je govorio ako predlog satanski ne uvažimo, onda nam se to piše kao mučeništvo i na strašnom sudu on će da bude kažnjen i suđen zbog tih njegovih predloga, te jedite, te pite, te kockajte se, te živite razvrsno. To je sve njegov predlog, ali mi nismo uvažili i idemo ka Hristu kao mučenici, jer sve što je on predložio odbijeno je, to je rat, to je sukob. E sad, vraćamo se na onu priču o krštenju. Mi smo na svetoj tajni krštenja objavili rat Satani. Nemojte misliti da će on sad spavati, em ga pljunuli, em ga pogazili nogom. On priprema užasne zamke, baš na krštene ljude. I to takve predloge ima, takve snove i osjećanja, da je čoveka i strah pomisliti. Ali to se dešava kao predlog. Vi ga nemojte uvažiti i pobedili ste. Treba reći ljudima da se ne boje. Najvažnije je da ne pristaju na predloge. Imamo šansu da pobedimo, da budemo pobedioci greha. To je jako veliki prinos duše ljudske i svesti ljudske. Jer Satana nije ništa drugo nego destruktivna sila. Vaša mirnoća njemu ne odgovara. Jednom je đavo rekao svetom Antoniju Velikom: Antonije, ti postiš, a ja ne jedem ništa. Ti se malo ispavaš, a ja baš nikako. Ti malo znaš sveto pismo, a ja ga znam na pamet od prvog do poslednjeg slova. Bio sam kad je pisano. Ali šta mi vredi kad ja nema mira? Ti imaš mir i to meni smeta. To je znači jedan od problema između Satane i čoveka. Čovek je u prednosti, ali nažalost čovek ponekad umisli da je on sam sebi dovoljan i tu je tragedija. Vladika Danilo, blaženo počivši, kaže: ljudi koji vole ljude oko sebe, to su Božiji ljudi. Ljudi koji vole samo sebe, to su satanski ljudi. Đavolu prija sebičnost, egocentričnost, ja pa ja. I to moje ja postaje idol kome se klanjam, iako me neko povredi, eto svađe i gužve. Bog nas čeka. Čovek se krsti i zaboravi da dođe u crkvu, a ne da se pričesti. Hrišćane Bog čeka sa najvećim strpljenjem, čeka i doziva. On ima naročite metode kojima zove ljude. Nekoga zove kroz stradanje, nekoga kroz bolest, nekoga zove kroz neimaštinu, nekoga kroz besposlicu, nekoga kroz probleme bračne. Stotine načina Bog ima da zovne čoveka, samo da se ti odazoveš, on će pomoći. Ali naprotiv, svet usred svoje neke gordeljivosti, umišljenosti, da je on sam sebi dovoljan, neće da se odazove. Ako me boli, ja imam pare i idem kod lekara da me leče. Ako je problem u kući, rešit ću sam, razvešću se sa ženom. To su gluposti satanske koje on seje u čovekovoj svesti. A Bog doziva: dođi ti koji si kršten u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Pričesti se, sjedini se sa drugim licem Svete Trojice, znači sa Bogočovekom Hristom, a to znači sa Bogom, sa Ocem i Sinom i Svetim Duhom, u punoći blagodati Božije da budeš. Normalno da će ljudi tada biti sa desne strane slave Božije, tamo gde je Sveta Bogorodica i svi sveti ugodnici Božije. A čovek to neće, jer je umislio da je dovoljno ono što je on uradio. Krstio se i onda otišao u svet i zavisno od životnih okolnosti, život ga povuče levo, desno i zaboravi uopšte na crkvu. Imate ljudi, verovali ili ne, koji kažu da u zadnjih 5 ili više godina nisu uopšte bili u crkvi. E, takvima mi možemo kao pravoslavna crkva pomoći da ne bi padali u očajanje što nismo tako dugo bili u crkvi, da dođu i kažu svom svešteniku na parohiji, a ako ne može da nađe snage za to, da dođe u manastir duhovniku starcu i da mu kaže: danas se vraćam iz moje daleke pustinje, sa lutanja moga, gde sam sve upropastio, ali nisam potpuno propao i evo me pred Bogom, a ti kao starac saslušaj šta sam ja sve radio za tih par godina, kako kaže onaj bludni sin. Ustavši, otići ću ocu svojemu, pa ću mu reći: oče, sagreših nebu i tebi i više nisam dostojan nazvati se sinom tvojim. Primi me kao jednoga od najamnika svojih. E, tako bi mi mogli s tim ljudima da razgovaramo i da im kažemo: nemoj, čoveče, očajavati, jer se ne zna gde je tvoj kraj. Svaki greh je udaljenost od Boga, bežanje od Boga je opasno za dušu i savest, nego se vrati, pokaj se i kaži: Gospode, pomiluj me i eto spasenja. Znači da se vrate ljudi crkvi, da ne čekaju da udari, ne daj Bože, neka bolest, neka tragedija u porodici, da uradi na vreme za korist svoje duše. Koliko puta se pričešćivati? Različita su mišljenja čak i kod duhovnika. Obično crkva poziva sve ljude na pričešće i kaže se: sa strahom Božijim i verom pristupite. Sa carskih dveri episkop ili sveštenik ili đakon poziva i vi pristupate po svojoj savesti svetoj tajni pričešća, a ne po nekim zaslugama, a ne po nekom dostojanstvu. Verovali ili ne, ako pošteno gledamo, niti smo zaslužili, niti smo dostojni. Ako ćemo iskreno da govorimo, znači idemo po svojoj savesti, uzdajući se u blagodat Božiju. Ovako su neki od svetih otaca učili: ako je sveštenik rekao sa strahom i verom pristupite, to je sam Gospod rekao. Znači, sveštenik koji drži putir u rukama je samo tu jedna poslušna ličnost, Gospod zove. Vi kao pravoslavni trebalo bi da se odazivate, slično kao u vojci koje je služio. Kad general kaže dođi ovamo, ne može se reći neću. Isto tako, kada Gospod pozove, sa strahom i verom pristupite, vi koji ste verni, koji ste kršteni, pristupajte, zovem vas zbog vas, a ne zbog sebe. Onda moramo odgovoriti na to: ako smo u crkvi na službi redovno, ako poštujemo zakone crkve o postu, ispovesti, bračnoj čistoti, mi onda možemo da se pričešćujemo neprestano, kao što i radimo. Znači, ljudima treba ostaviti po savesti njihovoj, u saglasnosti sa duhovnikom, sveštenikom, i da se ljudi oko toga ne zbunjuju mnogo, nego da idu sa verom, sa strahom Božijim, dostojanstvo i zasluge tu nema niko. A šta ima? Blagodat Božja, blago darovano, znači priđi sad. E, kad pristupa svetoj tajni pričešća, mora čovjek da se rastereti tih predrasuda, kako ovo može ovako, kako ovo može onako. Dakle, Bog je rekao na tajnoj večeri: i kad jeđahu, uze Isus hleb i blagoslovivši, prelomi ga i davaše učenicima i reče: uzmite, jedite, ovo je telo moje. I uze čašu i zablagodarivši dade im, govoreći: pijte iz nje svi, jer ovo je krv moja novoga zaveta, koja se proliva za mnoge radi otpuštenja grehova. Nije on pitao ni Petra, ni Pavla, ni Jovana, ni Jakova, ni bilo kog od apostola: da li ste vi to zaslužili? Da li ste postili? Bogu se molili? Nego je jednostavno rekao: uzmite, jedite, ovo je telo moje, i pijte ovu čašu. Vidite jednu stvar. Ovdje je velika tajna ostala nedorečena. Šta je sa Judom bilo? Juda je umislio da nije on za to pričešće, kao što i danas se desi nekome čoveku. Kaže: nisam ja za to, moram sačekati. Čoveče, tebi je rekao onaj koji sve zna i sve može, ali ti je dao slobodu izbora i ti u toj slobodi izbora nećeš da uzmeš. Kaže Pavle Dokimov u knjizi Luda ljubav Božja. Ipak je Juda zgrabio hleb i vino sa trpeze i uteko. Znači, on je pobegao. Moramo voditi računa da se ne dvoumimo kad smo ušli u crkvu i bili na svetoj liturgiji, da se prisajedinimo sa Bogom. Ali, ako se nismo spremili za pričešće, mi smo se spremili za reči Evanđelja i to je pričešćivanje. Ako smo se spremili da čujemo besedu sveštenika, i to je pričešćivanje, pa smo se spremili da čujemo pojanje u slavu Božiju, i to je pričešćivanje. Dakle, niste otišli prazni i niste došli uzalud. Ali, bilo bi dobro, neka znaju ljudi da se ne dvoume oko toga i ne ubeđuju, neka idu u crkvu da budu ljudi Božiji, koji ljube Boga, koji vole sve što Hristos hoće. To je pobeda nad grehom, nad smrću, nad đavolom. Jednom prilikom prota Milorad Golijan, arhijereski namestnik za Sremsku Mitrovicu, rekao je u besedi: uzimajte pričešće, blagodat Božiju, da Hristos uđe u vas, da istera nečistu silu, nema ko drugi. Protiv te destruktivne sile koja deluje u umu ljudskom, u mislima, u željama, nju može isterati samo onaj koji je jači od tebe, a to je Gospod Isus Hristos, onaj koji je za nas postradao na Golgoti, bio je raspet, pogreben, vaskrsao i vazneo se na nebesa i seo sa desne strane i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima. Ima još uvek oni koji ne žele da se pričešćuju, jer se pričešće uzima jednom kašičicom. Ima i oni koji ne razumeju pa kažu: nećemo da jedemo meso i pijemo krv, to je grozno. Treba takvim ljudima kazati ovako: mi ne jedemo bukvalno telo i krv bilo čiju. Mi uzimamo telo i krv Hristovo, ali u vidu hleba i vina, to je jako bitan moment. Da ne bi to bilo sad bukvalno meso, krv, nego hleb i vino. Zašto nam je Bog to dao? Zato što je dao mogućnost da pravoslavni čovjek veruje, ne da bude to gotovo, svareno, nego da on veruje da je to telo Hristovo, da čovjek veruje. Mi jedemo hleb i vino, to je blagoda Duha Svetoga pretvorena u telo Hristovo i krv, i zato nam ostaje vera. Pravoslavna crkva mistično, verujući, pristupa onome što jeste. A kašičica kojom se pričešćuje na stotine ljudi, to nije se ni javio ni jedan čovjek da ima infekciju usta ili slično. To je dokaz da je blagoda Duha Svetoga sišla na darove koje smo predložili, hleb i vino, i pretvorila ih u telo i krv, ali ostala je materija originalna. Hleb je ostao hleb i vino je ostalo vino. Da uzmemo kao primer lek. Čovjek uzme punu čašu vode i stavi vitamin C i dalje je voda voda. Sada je tableta učinila od nje lek. Tako i sa pričešćem. Nema sumnje da je to telo i krv Hristova, ali ne kako mi hoćemo, nego kako je Gospod zapovedio. To je blagodat Božija. Recite nam nešto i o molitvi. Kako naći pravu meru? Kada i koje molitve čitati? Apostol Pavle je rekao: bdite i molite se da ne padnemo u napast, jer je duh srčan, ali je telo slabo. Posle su sveti oci to dobro izučili i došli do zaključka da se radi o Isusovoj molitvi: Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, molitvama Bogorodice, pomiluj me grešnog. Pa se vremenom smanjila ta molitva i ostala samo: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me grešnog. I do dan danas govori se uz brojanicu koju skoro svako ima na ruci. To je pravilo koje je neprestano i to bi pravilo mogao da usvoji svaki hrišćanin normalno prema svojoj savesti. Kad god se osjeća raspoloženje duše, tu molitvu možemo upražnjavati. Znači i u hodu, i u radu, i u sedenju, čak i u nekom društvu gde je velika buka i galama pod uslovom jednim, da nikada to ne bude preterano do te mere da čovjek počne da se koleba da li je rekao 20 molitava ili 30, nego odmori pa opet. To bi bila simbolično neprestana molitva, dakle uvek izazov da čovjek stoji u vezi sa Bogom, a nikada fanatično da sad recimo stoji na ulicama i trgovima da ga vide ljudi kao što su učinili fariseji. Gospod kaže: kada dakle daješ milostinju, ne trubi pred svima kao što čine licemeri po sinagogama i po ulicama da ih ljude hvale. Zaista vam kažem, primili su platu svoju. Ovom kratkom Isusovom molitvom izražava se naša nemoć i svemoć Božija, i to u nekoliko reči. To je molitva koja bi mogla da traje neprestano, i ona se obično uzima za pravilo po blagoslovu svoga duhovnog oca iz prostog razloga da to bude odrbeno od Boga, da ne bi opet bila neka naša samovolja, naduvenost, pa sad eto, ja sam pomenuo 300 puta danas, ja 500, a čovjek kad ima blagoslov, on ćuti. Da li je pomenuo jednom ili 100 puta, zavisi od njegovih sposobnosti i okolnosti u kojima živi. To bi bilo o molitvi koja je najjednostavnija. A sad dolaze one zajedničke molitve naše porodične, recimo u vreme časnog posta, svi zajedno, starešina kuće, žena, deca, unuci, mladi i stari zajedno se mole i čine metaniju pred Bogom. Tako zovemo blagodat Božiju. E sad dolazi sveta liturgija, najvažnija, najglavnija, najsvetija molitva, gde smo u sabornosti sa sveštenim ocima, episkopom, sveštenikom, đakonom i narodom Božiji, i to je crkva, i onaj ko može doći, a ne dođe, greh mu je po rečima apostola koji kaže, onaj dakle koji zna dobro činiti, a ne čini, greh mu je. Naročito nedeljom, vernik treba da se nađe u crkvi, to je završnica jednog kruga sedmičnog, tu je bio i strašni petak u Malome i subota, i Vaskrs opet u Malome, treba da zablagodarimo Bogu, onome ko nam je dao ti 6 dana da preživimo bez problema. Zato je crkva u pravu kad je napisala pravila, a nedeljno bogosluženje kao kruna, krunisanje dnevnog života i blagodarnost Bogu. Tu onda dolazi i sveta tajna ispovesti, pričašće, sjedinjenje s Bogom. Ako nam se desi da ne možemo tu blagodat da iskoristimo ove nedelje, pa nemojmo da je propustimo onda sledeće ili kad je praznik, pa i radnim danom ponekad ajmo u crkvu. To bi značilo da smo stalno u molitvi. E takvi ljudi imaju od svojih duhovnih otaca blagoslov da se pričešćaju svake službe jer prate crkvu u korak, u stopu, prate svaku službu i tako se ljudi izgrađuju, da vole sve ljude oko sebe, a iznad svega da vole Boga. Takvi ljudi se zovu ljudi ljubavi, oni imaju božansku ljubav u sebi. Apostol Pavle u himni ljubavi poslanici Korinćanima kaže: iako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, iako imam svu veru da i gore premeštam, a ljubavi nemam, ništa sam. A da ne bi bili ništavilo, mi smo u zajednici svetih, a onda plus toga volimo. To je ljubav koja pobeđuje. I onda nas neće plašiti jedan komšija koji je druge vere ili narodnosti, tako ćemo ispuniti zakon Božiji. Mladi danas kao da izbegavaju brak, a o abortusu se često ne govori kao o ubistvu. U abortusima treba da se priča da bi došlo do svesti ljudi da je to zločin. Ako se začelo dete u utrobi materinoj, to je blagoslov Božiji, onda to dete nema niko pravo, niko pod ovim nebom da uradi šta hoće sa tim plodom. Da nema pravo ni mama ni tata, iako ljudi kažu da imaju pravo da rade sa plodom šta hoće. Znate zašto nema to pravo? Zato što je u slobodi izbora žena izabrala slobodno da se sa tim muškarcem sastane i da rađa decu. I sad gazi tu datu slobodu od Boga, ona i on se postavljaju u službu dželata da ubiju ono što im iz ko zna kojih razloga ne odgovara. Isto su odgovorni i mladići devojka. Ako se dete začelo, nemaju pravo da uklanjaju plod iz utrobe jer čine zločin, bez obzira kako se to dogodilo. Ako je, ne daj Bože, silovana, onda rodi dete i kaži slobodno: ovo je dete nasilno stvoreno u meni, a ja sam ga rodila da vam kažem da sam ja majka tog deteta i mučenički ga rodila i veća joj je čast nego da ubije dete. Danas se mnogo govori o zadovoljstvu. Mislim da je zadovoljstvo jednostavno nepromišljen postupak koji je ravan zločinu. Kakvo mi je to zadovoljstvo ako to zadovoljstvo zakoljen nakon 20 dana? Kakvo je to zadovoljstvo? To je dželatski posao. Ne smemo govoriti da je zadovoljstvo. Zadovoljstvo je živeti i voliti svoju devojku iz daljine kao iz bliza. E to je sveto zadovoljstvo. A ovo je interes. Znači, on nije sa tom devojkom zato što mu je mila i draga, nego iz prostog razloga da on zadovolji sebe ili ona sebe. A posle su to zgazili, uništili, dakle, to je bio interes, a interesi se često poklapaju sa zločinom. Druga je stvar iskrena ljubav. A drugo, ljubav iz interesa. Ako se interes ne poklapa sa mojim interesovanjem, sa mojim zadovoljstvom, ja ću to uništiti. Zato se dešava da su čak i venčani mladići devojka rastanu zato što se nisu sastali iz ljubavi, nego iz interesa. Setimo se šta kaže apostol Pavle: Iako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, iako imam svu veru da i gore premeštam, a ljubavi nemam, ništa sam. To je sušta istina, to je tako. Jer evo, taj mladić koji je imao devojku, imao je i znanje, i mudroliju, prepredenost i veru da će on nju dobiti. A i ona je isto tako njega, ali nisu imali ljubavi. I šta su napravili? Ubili su ono što su napravili. Protiv toga smo i apelujemo na svakog momka i svaku devojku. Ako su već odlučili da se sastanu, neka to bude u smislu rađanja, a ako ne mogu da sklapaju brak, da stvaraju zajednicu, neka onda pretrpe malo, da ne bi začinjali dete u utrobi devojke i posle ga ubijali. To je zločin koji vapije na nebu. I neće taj momak i ta devojka, ovo slobodno možete objaviti, imati sreću i perspektivu u životu, i kad budu rađali decu, ta deca koju budu rodili tražit će ovoga koji je ubijen, jer je to njima brat. Da se ne igramo, niko nema pravo to da odobri, i u najcrnjim situacijama deca su se rađala. E sad, treba voditi računa o obrazu i dostojanstvu. Nije lepo da se čuje da jedna devojka rodila dete, ali je ružnija i grđa i sramnija bruka da je ta devojka izvršila ubistvo deteta. Dešava se i to da upravo zbog bruke i sramote i majke savetuju abortus. To je neznanje u pitanju, totalno nepoznavanje ni božanskih ni čovečanskih zakona. To je jednostavno jedna pomračena situacija. Ova civilizacija, ovaj moment, trenutak u kome živimo, ima jedan stravično veliki problem sa savešću kada majka odobrava takav zločin. Onda znači da je totalno pomračena, pomračena guma, i treba je ispitati da li zna šta govori. Ona pre svega ne vidi da je njeno dete, devojka, u opasnosti, jer može da je ne bude, da umre tokom abortusa. Dešava se, nije često, ali dešava se, dođe do katastrofe. Niko ne govori o posljedicama slobode, nema odgovornosti za ono što se čini. Sloboda se profanistala. Apostol Pavle je govorio, sve mi je slobodno, ali sve ne koristi, sve mi je slobodno, ali sve ne izgrađuje. Znači, kad nije sve na korist, treba ispitati šta nije na korist i ne činiti ono što nije na korist. Recimo, ako dete danas u osnovnoj školi uzima alkohol, drogu, roditelji treba da reaguju, i profesor, ako primeti, treba da kaže roditeljima da se saglasno kontroliše ponašanje dece. Tako treba da bude ako smo imalo sačuvali svest o sebi i svojoj budućnosti. Ne možemo kazati da smo mi budućnost, prošli smo već određeni broj godina i ostavili iza sebe, znači moje budućnosti već u večnosti, a ovde su deca u vremenu, iako bi imalo vodili računa o deci, imali bi bolje rezultate, a ne da kažemo sve mu je slobodno. Rešili mama i tata ili oboje, jer imaju samo jedno, da ne sme njemu ništa da fali. Kažu, kad sam se ja patio kao mali, ne sme moje dete da pati, i što god hoće nek radi, sve mu je dozvoljeno, i na kraju izgube dete, ne bukvalno, nego u stramputicama, narkomanije, alkohola, na kraju krajeva i razvrata. A mi ne reagujemo i ne govorimo koliko je sve to užasno, odvratno. Mora roditelj da vodi brigu i škola zajedno, saglasno, jer hoćemo da ga spasemo, da pomognemo detetu da poraste. Jer ako nije slušao učitelja u osnovnoj školi, pa neće ni profesora na fakultetu, onda ćemo izgubiti čoveka, izgubit će se u raskalašnosti života, tako da će kukati posle i pitati ima li gde leka, a mogli smo spasiti dete. Imate recimo jedan primer. Predavači, pedagozi pozvali roditelje da kažu da su njihova deca jako opuštena, ne uče dovoljno, viču na nastavnika, opijaju se, uzimaju tamo neke tablete, pa bi bilo nužno i dobro da se zajedno pobrinu da bi se deca spasila. Zamislite sad, roditelji su odgovorili, to nije vaša briga, nemoj da mi dete neko dira, vređa, neka radi šta hoće. Oko dece treba strogo voditi računa da pređu taj deo školovanja, da se ne zapuste. To je kao njiva kad se zaparloži, ako se ne ore na vreme, posle su muke trostruke, da se to obradi. Danas je očaj priličan broj mladih koji ne mogu da imaju decu. To ste dobro rekli da je naišao taj talas preko čitavog Balkana, ali niko ne ispituje uzrok tog nerađanja. Upropašćene su generacije ljudi, deci i mladima se nije govorilo, prosti, moli se Bogu, poštuj starijega, nije bilo, pazi sine, kako se ponašaš, sutra je nedelje, idem u crkvu, preko sutra u bolnicu, da obiđemo bolesnike, utamničene, da podelimo malo milostinje nekom sirotom čoveku. Nego smo sve zaboravili, pevali smo, dok je tite, bit će pite. A sad se pitamo, šta nam je ovo sa čitavim generacijama? Moramo ispitati koren. Zato je tu ispovest da vidimo kako smo se ponašali, da li su poštovani roditelji, učitelji, profesori, jer neposlušnost je kazna. Zato imamo dosta na izgled kvalitetnih ljudi, zdravih, a nemaju dece. Šta je to? E tu je problem. Problem je unutra. Sve se shvata kao šetnja kroz život. Ide se samo tako da se ide. Nema osjećanja da je sastajanje sa ženom, saradnja sa Bogom. Pod broj jedan je rađanje da bi se mogao osmisliti brak dvoje mladih. A kada imamo decu, imaćemo i unuče. A kada imamo unuče, onda smo ispunili svoj život. I onda je završnica života mirna, tiho teče. Znate da ste ispunili zakon i Boži i čovečanski. Zato bi ja preporučio ljudima koji nemaju dece da se ne brinu mnogo, nego da se vrate Bogu, da kažu: Gospode, ti jedini možeš, ti si Avrama darovao, ti si svetoga Zaharija obdario i u poznim godinama, kada se i sama Jelisaveta smela smatrajući nemogućim da će roditi u tim godinama. Ko to može? Može onaj ko može. Može Gospod. Tako onda da ti mladi osete blagodatnu silu i odmah će biti rezultati. Bog oživljava u utrobi seme čovečije, formira dete. Bogu da se obratimo i iz dubine duše zavapimo: Gospode, podari mi decu, ja volim tebe, to je moja želja i moje žene. Ali prvo se treba krstiti, venčati, Bogu moliti i sve će doći. Slušali ste tekst Ljudi ljubavi. To je bio razgovor sa ocem Stefanom, igumanom manastira Velika Remeta. Razgovor je pravila i tekst pročitala Ljiljana Sinđelić-Nikolić. Bila je ova emisija Tihi glas.